Apokalipsy toko fahasivy.
Ary ny anjely fahadimy nitsoka, dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany. Ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoano. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanoano izy, dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka, tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe, ary tonga maizina ny masoandro sy ny habakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakamin'ny tany. Ary nomena hery ireny, tahaka ny hery ny maintsoka amin'ny tany. Ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany, na ny zava-maintso, na ny azo akory aza, fa ny olona izay tsy manana ny tompoka asian'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany. Nefa tsy navela hahafaty azy izy, fa ny hampanaintaina azy dimy volana. Ary ny fampanaintainany dia tahaka ny fampanaintainany maintsoka raha mamely olona.
Ary amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy hahita. Ary haniro faty izy fa mandositra azy ny fahafatesana. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly voahomana hoenty miady. Ary tamin'ny lohany nisy satroboninahitra toy ny volamena. Ary ny tavany tahaka ny tavan'olona. Ary nanambolo tahaka ny volombehivavy izy. Ary ny nifiny tahaka ny any liona. Ary nanam-piarovan-tratra tahaka ny fiarovan-tratra vy izy. Ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy entin'ny soavaly betsaka miriotra ho amin'ny ady. Ary manandramo tahaka ny maintsoko izy, sady misy fanindronana. Ary amin'ny rambony no misy ny heriny ampahorin'ny olona dimy volana. Ary manana ny anjelin'ny lavaka tsy hitanoanoa ho mpanjakana izy. Ny anarany amin'ny teny hebreo dia abadona, fa amin'ny teny grika kosa dia apoliona no anarany. Lasa ny loza anankiray, indreo ho avy ny loza roa hafa koa rehefa afaka izao.
Ary ny anjely fahaenina nitsoka dia naharefeo avy tamin'ny tandroko ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra aho nanao tamin'ny anjely fahaenina izay nanana ny trompetra hoe: vahao ny anjely efatra izay mifatotra ny Eufrata ho ny lehibe. Dia novoahana ny anjely efatra izay voahomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny ampahatelon'ny olona. Ary nisan'ny miaramilan'ny soavaly dia roa alinalina na renisany aho. Ary toy izao no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy. Manam-piarovan-tratra tahaka ny afo sy ny akita ary ny solifara izy. Ary ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona. Ary misy afo sy setroka ary solifara mivoaka avy amin'ny vavany. Ireo loza telo ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solifara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny ampahatelon'ny olona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony. Fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady manandoa, ka ireny no entiny mampahory.
Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demoni sy ny sampy volamena sy volafotsy sy varaina sy vato ary hazo izay tsy mahajery na mahare na afa mamindra, ary tsy nibebaka tamin'ny namonoany olona izy na tamin'ny nanaovany ody ratsy na tamin'ny fijangajangany na tamin'ny halatra nataony koa.